ครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฮ่องกงในชุดแต่งกายสีดำออกมาเดินขบวนประท้วงในย่านศูนย์การค้าและศูนย์รัฐบาลใจกลางเกาะฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มผู้จัดการประท้วงให้ตัวเลขว่ามีผู้มาแสดงความไม่พอใจเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนเกือบ2ล้านคนถึงแม้ว่าตำรวจฮ่องกงจะให้ตัวเลขว่ามีผู้ออกมาเดินขบวนต่อต้านเพียงราว 300,000 คนก็ตามและถึงแม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกสั่งระงับการพิจารณาไปแล้วเมื่อวันเสาร์ก็ตามแต่ชาวฮ่องกงที่ไม่พอใจกล่าวว่าตนจะยังคงประท้วงต่อไปจนกว่าจะมีการถอนร่างกฎหมายนี้อย่างถาวรพร้อมทั้งเรียกร้องให้แคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลาออกด้วย
This is an end game. This is almost like an overnight change of Hong Kong. If this bill is being passed, it would change Hong Kong forever.
If the extradition is approved, Hong Kong is equal to China.
คุณเอ็ดวินเชืองผู้ประท้วงคนหนึ่งกล่าวว่าถ้าร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาและมีการนำมาใช้เรื่องนี้ก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงฮ่องกงไปตลอดกาลส่วนคุณแคลร่าชาวฮ่องกงผู้ร่วมประท้วงอีกคนหนึ่งก็บอกว่ากฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนี้จะทำให้ฮ่องกงมีฐานะหรือเปรียบเสมือนประเทศจีนนั่นเองผู้ประท้วงบางคนบอกด้วยว่าตนไม่ได้ออกมาประท้วงก่อนหน้านี้แต่ที่มาร่วมประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ก็เพราะไม่พอใจการปฏิบัติของตำรวจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ใช้ทั้งแก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยและกระสุนยางกับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหนุ่มสาวเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บไปกว่า70คนขณะนี้ชาวฮ่องกงทั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่นักธุรกิจรวมทั้งส.ส.ฝ่ายค้านจำนวนมากเรียกร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้รัฐบาลฮ่องกงสามารถส่งผู้ต้องหาในคดีอาญาไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศจีนถึงแม้จะไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการว่าเป็นกฎหมายที่ชั่วร้ายซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงรวมทั้งยังเรียกร้องให้แคร์รีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลาออกด้วยและในส่วนของแคลรี่แรมเองนั้นเธอได้กล่าวขอโทษต่อชาวฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและข้อโต้แย้งต่างๆขึ้นในสังคมแต่ก็ไม่มีการกล่าวถึงอนาคตของร่างกฎหมายดังกล่าวว่าจะมีการถอนออกจากกระบวนการพิจารณาหรือไม่อย่างไรครับในปี2540เมื่ออังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งสัญญาว่าจะให้อำนาจอิสระในการปกครองตนเองแก่ฮ่องกงเป็นเวลา50ปีคือจนถึงปี2590ก่อนที่ฮ่องกงจะกลับไปอยู่ใต้ระบบการปกครองของจีนอย่างสมบูรณ์และขณะนี้ก็มีชาวฮ่องกงจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าสิทธิในการปกครองตนเองของตนกำลังถูกกัดเซาะบั่นทอนอย่างช้าๆครับเมื่อ5ปีที่แล้วมีการประท้วงที่ใช้ชื่อว่า Umbrella Movement ในฮ่องกงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกผู้บริหารของฮ่องกงโดยตรงแต่การประท้วงดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นและมาในครั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นว่าร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนที่ว่านี้ถ้ามีการนำมาใช้จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินของเอเชียและขณะนี้ก็มีรายงานด้วยว่าเศรษฐีฮ่องกงหลายรายเริ่มโยกย้ายทรัพย์สินของตนออกจากฮ่องกงไปไว้ในต่างประเทศแล้วในส่วนของสหรัฐเองนั้นนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะหารือเรื่องฮ่องกงนี้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อมีการพบปะกันระหว่างการประชุมของผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นปลายเดือนนี้ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington